going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. Okay, problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i jedan minut, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, 1. decembar i kako to obično biva, na svakih 10 godina imamo ponešto interesantno što nam onako na neki način omogućava da pratimo aktualno stanje, šta je to što domaći ljubitelji naučne fantastike, fantastike i horora vole, pa je došao trenutak za još jedan takav izbor. Pre godinu dana imali smo izbor najboljeg SF horror fantasy romana svih vremena, a sada ćemo preći tokom naredna dva meseca da biramo najbolji SF horror fantasy film svih vremena, kao i televizijsku seriju, bez obzira da li je reč o naučnoj fantastici, horror ili fantasy, znači četiri kategorije, SF film, horror film, fantasy film i TV serija, jedna od ova tri žanra. Naravno, tokom emisije malo ću vas podsjetiti kako je to izgledalo izbor pre 20 godina, pa pre 10 godina. Vidjet ćemo koliko će se stvari sad promeniti. Za 10 godina, pogotovo kada je reč o kinematografijama i o filmovima, dosta toga se pojavi, stigne na scenu, stignu neke nove generacije fanova koje možda imaju neke drugačije favorite od ljudi koji su pratili fantastiku pre 30, 20, 40 godina, nebitno. Pa s toga će biti interesantno vidjeti za koga ćete sad glasati. Naravno, tokom emisije glasat ćete putem SMS-a 064-0200-2200, a tokom cele nedelje možete da glasate ili na sfpogled@gmail.com ili preko Facebooka, naravno tamo je strana Pogleda iz svemirskog broda, pa možete i tu da glasate. Dobro, pošto ćemo se ovim baviti tokom naredna dva meseca, ne moramo sad trenutno još ništa mnogo da pričamo o tome, nego da se okrenemo i nekim drugim sadržajima. Dakle, večera ćemo malo videti šta se to dešava u Nišu po različitim osnovama. S jedne strane, šta to priprema niški džedajski pokret, to je zašto su uspeli da se izbore oni i šta će to biti u Nišu tokom dva dana, 6. i 7. dakle sledećeg vikenda. A također ćemo videti šta radi SF Srbija kada je reč o njihovom projektu Raketla. Opet, s druge strane, za ljubitelje sveta stripa ne treba mnogo pričati kada je reč o Veselom četvrtku, a opet, šta je to jedan njihov doprinos vezan za jednog legendarnog junaka koji se ovde pojavio 80-ih godina. To ćete naravno saznati u drugom satu emisije, a također ćemo se malo posvetiti i društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji naravno imaju one svako, to jest skupove svakog ponedeljka, pa ćemo čuti kakav je plan i program rada za decembar. No, to nije sve. Imaćemo i jednu onakvu priču o Naprati, jednom domaćem horror filmu koji je sa nula dinara, da tako kažemo, dobijenih za budžet, to jest iz sopstvenog finansiranja stigao do dva Oscara, dakle dve nagrade na nedavno završenom 8. festivalu srpskog filma Fantastike, a također ćemo imati prilike da čujemo jedan snimak sa jedne književne večeri posvećene romanima Vir Svetova i Gamiš Mine D. Todorović, koji je održan u Kulturnom centru Grad, pa dakle, eto, imat ćemo malo više priče možda o filmu večeras, no uz domaću aktualnu fandomsku scenu i malo priče, eto, o knjigama. Dakle, uz naravno standardne rubrike SF Remeplov na početku i rubrika Treća strana ploče, večeras naravno muzika iz jednog filma koji se sa nestrpljenjem iščekuje i koji će imati svoju premijeru, ako se ne varam, za otprilike 11 dana, pa ćete imati prilike večeras da čujete i komponovanu muziku za ovaj film. Dakle, to je ono što vas očekuje u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. A s vama će biti Maja Katić, Igor Istić i Nevidljivi čovjek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. Sati i 9 minuta, dakle u Pogledu svemirskog broda prvo krećemo sa SF vremeplovom na malo ideje, tehnologije i pronalazaka pisaca naučne fantastike. Došli smo do 1939. godine, gde ćemo se naravno zadržati sigurno još par nedelja. A idemo na Raymonda Z. Galuna, pisca koga smo već pominjali, i ovde je jedno delo Masonska tajna, u kojem je ovaj pisac izmislio aparat za neuronsku kontrolu. Dakle, jedan uređaj koji komunicira sa implantom koji se nalazi u mozgu i omogućava da se preuzme, da tako kažemo, kontrola i nad onim što osoba koja ima implant vidi i čuje. Dakle, na taj način je recimo Charlie Mason, glavni junak njegovog dela, upravo mogao da, da tako kažemo, preuzme kontrolu nad onim što subjekat i vidi i čuje. Da on, dakle, budu njegove i oči i sluh. Zatim, Frank Belcom Long Jr. je u jednom svom delu The Dweller in Outer Darkness izmislio opet jedan način zaštite od energije, jedan ekran sile. Dakle, samo jedna varijacija na već ranije poznate ideje. Možemo pre da kažemo i jezička egzibicija. A u delu Roberta Heinleina Requiem iz 1939. godine, kojom se i dalje bavimo, postoje lunarne, to jest mesečeve skije, da budemo precizni, i jednostavno mogućnost korišćenja tog prevoznog sredstva zahvaljujući onoj sitnoj, finoj lunarnoj prašini. I to naravno i nije toliko bez cilja i pravca, da tako kažemo, pošto imali ste prilike i sami da vidite skijanje na pesku, dakle spuštanje po onim dinama, a taj pesak je daleko krupniji nego na mesecu, mada sad sila teže i tako dalje i tako dalje, ali u principu najvratnije bi moglo da funkcioniše u nekom domenu. Pre ili kasnije pretpostavljam da će i to neko probati. Samo trebamo malo da se prebacimo na naš satelit. Zatim, također Robert Heinlein, ali delo Misfit iz 39. koje smo već i ranije nešto pominjali. I Heinlein tu ubacuje u to delo balistički kalkulator. Sad, to i ne deluje kao nešto mnogo mudro, ono se koristi sigurno u artiljeriji, to jest za artiljeriju, a ovde taj balistički kalkulator treba da izračuna trajektorije između planeta. Naravno, on to svakako nije izmislio, samo je, da tako kažemo, našu novu primjenu. Međutim, treba reći sledeću stvar, da je Heinlein bio čovjek koji je diplomirao na Pomorskoj akademiji, dakle Vojnoj akademiji Sjedinjenih Američkih Država u Anapolisu 1929. a već 30. godine je učio kako da koristi jedan uređaj koji je otprilike mogao da u svakom slučaju posluži kao inspiracija za taj pronalazak. Uređaj koji je koordinisao rad brodske baterije, dakle svih topova na jednom brodu, i očigledno da je odatle crpao neke svoje ideje za, da tako kažemo, svoje pronalaske u svojim delima. I još jedan pronalazak Roberta Heinleina iz istog dela, da tako kažemo, habitat na naduvavanje. Naime, kako bi omogućio naseljavanje ili život ljudi na jednom asteroidu, on je izmislio objekat koji se naduvava ispod nekog asteroida, to jest prirodnog udubljenja ili depresije, kako bi se onda stvorio prostor u kojem bi čovek mogao da obitava. Ako na zemlji koristite one šatore za kampovanje, ovo bi na neki način mogao da bude ekvivalent toga, samo daleko možda većih dimenzija. Eto, dakle, neke od ideja koje su koristili pisci naučne fantastike davne 1939. za svoja dela. A sada opet malo muzika, pa onda ćemo definitivno da se okrenemo nečemu čime smo se bavili pre 20 godina i čime se bavimo naredna dva meseca, dakle trećim glasanjem za izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije.
Gonna ask her, is you
Sati 22 minuta u Pogledu Svemirskog Broda, sada jedno podsjećanje na ono što smo radili pre 20 godina u ovoj emisiji, kada smo imali prvi izbor za najbolji SF horror fantasy film svih vremena, dakle decembar 1993. januar 1994. godine. 157 ljudi tada glasalo, naravno najviše tada putem telefona, bilo je i pisama, ali to je bilo pre 20 godina, sada ćemo očigledno koristiti neke druge sisteme za glasanje ili će makar tu da stiže najviše glasova. Ono što je tada bilo jako značajno za ljude koji ne prate, da tako kažemo, fantastiku, a koji su htjeli to ili ne možda tada slušali emisiju, da je definitivno bila ona opovrgnuta tvrdnja da samo muškarci čitaju naučnu fantastiku. Tada je glasalo, činjenica, procentualno najviše muškaraca 70%, ali skoro 30% je bilo žena. I također je bio razbijen mit da je to književnost za najmlađe. Bilo je dakle i profesora, članova filharmonije koji su također tada glasali, ali također i starijih, uslovno rečeno čak i preko u to vreme 30-40 godina. Jednostavno mnogi su mislili da će u principu najviše broj onih koji glasaju da budu ljudi, u stvari da budu maltene deca ili neki omladinci. No dobro, da se ostavimo sad ovih stručnih stvari na stranu. Imate na blogu sfpogled.blog.com, imate oba ova glasanja gde možete na tenane da prostudirate koje zašta glasa i tako dalje, ali u tom izboru žanrova naravno najviše je onih koji su glasali za SF, horror i fantasy film, i to obično tako biva. Ispostavi se da ljudi koji vole, da tako kažemo, jedan žanr, vremenom nađu i neke interesantne stvari u tim srodnim žanrovima. No, ono što je, pretpostavljam, i sve najviše zanima, ko su stvari bili pobednici tog prvog glasanja pre 20 godina. Pa, u kategoriji SF filmova bilo je pomenuto 32 ostvarenja, a na prvom mestu su bili Zvezdani ratovi. Zvezdani ratovi, 23 glasa. Na drugom mestu je bio poslovično najbolji film SF film svih vremena, ali ne i u ovom glasanju, dakle 2001. Svemirska odiseja sa 15 vaših glasova. Tada na trećem mestu je bio Blade Runner, jako dobar plasman, sa 14 glasova. Na četvrtom mestu je bio Osmi putnik ili Alien, a na petom mestu Nastavak. Dakle, Osmi putnik tada dobio 9 glasova, Aliens dobio 6. I tako dalje, i tako dalje. Recimo, IT je bio na 9. mestu sa 5 glasova, tačnije delio je 8., 9. i 10. mesto. Povratak Jedi je bio 12. sa 4. Druga Odiseja na 13. mestu sa 3 glasa. Paklena pomorandža se našla na 24. mestu sa jednim bodom, koliko je recimo imao i Totalni opoziv i Zvezdane staze, četvrti deo. Kada je reč o horror filmovima, pre 20 godina na prvom mestu tesna pobjeda za Psiho. 11 glasova, to je bilo tada dovoljno da Psiho pobedi. Na drugom mestu je bilo Isijavanje Stanleya Kubricka sa 10 vaših glasova. Na trećem mestu Noć veštica sa 9. Na četvrtom mestu je bio To. To je bio u principu TV film podeljen na dva dela, mada se kod nas prikazivao još više, možda čak i iseckan, ali u principu dobio je 8 glasova, a na petom mestu Osmi putnik. 7 glasova. U principu bilo je apsolutno dozvoljeno da vi sami odredite šta je po vama SF, šta je horror, šta je fantastika. Zato se tu nismo toliko uopšte mešali, da tako kažemo, ispravljali, jer je činjenica da Osmi putnik jeste smešten u svemiru, ali po celom svom tonu stvarno bi možda pre mogao da bude horror film. Interesantno je pogledati recimo 1990 beše prva godina kada se pojavio Terminator 2, da je časopis Fangoria, koji dodeljuje horror nagrade, mu je dao gomilu priznanja. Dakle, bio je jednostavno vrednovan kao horror film, mada bi pre ipak možda mogao da prođe kao naučna fantastika. Nesumnjivo da može da ima neke elementne horora, ali zato da to ostavimo po strani. Dakle, ono što je interesantno, inače, bilo je daleko više glasova, to je daleko više pomenutih horror filmova, čak 42 u ovom vašem izboru. I tada smo glasali za televizijsku seriju SF ili horror. Dakle, fantasy nije bio uzet posebno. Bilo je naravno fantasy filmova, ali ne toliko, pa smo zato se odlučili da to tada preskočimo. I na prvom mestu, poprilično onako solidna i očekivana pobjeda, serije Zona sumraka, 26 glasova. Na drugom su bile Zvezdane staze globalno, dakle i originalna serija i Sledeće generacije i tako dalje. Na trećem mestu je bio Twin Peaks sa 17 glasova. Na četvrtom mestu je bila serija Zvezdane staze Nova generacija sa 13 glasova. Napomenuli smo da se može glasati za kompletne Zvezdane staze ili za pojedinačne serije, pa su ljudi koristili ili jednu ili drugu opciju. A recimo da je na petom mestu bila Galaktika, Svemirska krstarica, ona stara serija, pošto naravno ova nova će tek da usledi posle 2000-te, sa 12 glasova. I, boga mi, bilo je 15 spomenutih serija, dakle tako je to izgledalo pre 20 godina. Naravno, od večera skreće treći izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Dakle, 064-020-220, samo se jedan put glasa tokom naredne dva meseca. Ne morate da žurite, smislite šta ćete i kako ćete. Dakle, to je ono što se tiče večerašnje emisije, a tokom svih ostalih narednih meseci sfpogled@gmail.com ili na Facebook strani ove emisije, dakle Pogledi svemirskog broda. E sad, opet ćemo malo da sviramo, pa onda idemo prema planu i programu do Niša.
Something you can't replace, and you love someone, but it goes.
Dakle, rekoh sada je pravo vreme da odemo do Niša i da pozdravimo Miloša Antića. Miloše, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svima.
Neka sila bude s tobom.
Neka sila bude sa svim narodima i narodnostima.
Dakle, Niški džedajski pokret u akciji sledećeg vikenda, u stvari Niški džedajski pokret je u akciji stalno, ali nešto interesantno pravite za sledeći vikend.
Tako je, rešili smo malo da se probudimo, da izađemo na površinu, vale vreme da se u ovoj Srbiji nešto desi na površini iznutra. Tako da smo rešili da napravimo događaj šesti i sedmi, jedan Star Wars maraton, što mogu da kažem da je jako ambiciozno za svakog ko učestvuje, to je jedna jako teška disciplina, izdržati 18 sati gledanja filmova, moraš priznati da nije baš naivna stvar.
Dobro, podeljeno na dva dana, ipak je to da.
Da, podeljeno na dva dana, tako je, znači počećemo prvi dan petak, to će da bude znači, kroz hronološki, znači Nova Nada, Imperij, Uzvrć, Udarac i Povratak Jedaja i onda sutra dan ići znači, Fatuska pretnja, napad klonova i osveta nama dragog Sita. Htio ću da napravimo i kratko predavanje preprojekcije svih filmova, napravit ćemo znači, jednu paralelu o tome šta je Lukas ispričao u tome i koliko to veze ima sa našim realnim svetom danas i napravit ćemo kako to da istu fikciju iz naših glava da projektujemo u spoljnom svetu kao što je Lukas uspio, jer moramo priznati da je uradio veliku stvar.
To definitivno. Ovo je meni jako interesantno s obzirom da ideje sa tim recimo maratonima postoje i sigurno će ih biti po svetu pred projekciju sedme epizode, ali vi ste to onako učinili korak napred pa ste malo ubrzali stvari. Da li je to prizivanje sedme epizode na neki način?
Pa to je verovanje u sedmu epizodu da će da ispadne dobro. To je verovanje pre svega da se svi mi Jedi ovde u Srbiji ujedinimo, što je jako veliki cilj. Ja sam znači, inspirisan ovaj konvencijom koja je bila u Beogradu i mora da pozdravim sve te momke koji su se stvarno svojski potrudili da to dobro naprave. Eto i mene su inspirisali nas ovde na jugu da učinimo sličnu stvar. Tako da eto idemo ka sedmi epizodi ako s jednom jakom silom.
Dobro, vidim da već onako pristižu informacije o sedmoj epizodi iz Pinewood studija, kažu da je već napravljen milenijumski soko i tako dalje i tako dalje. Šta je ono što bi ti lično volao od sedme epizode? U kom pravcu da krene?
To je jako duboka tema, ali volao bi da se biće tu dosta, pogotovo s ovom današnjom tehnologijom, to će biti nabuđeno, ali volio bi da se malo više zađe u tu neku, ta sila da se više opiše i da jednostavno Jedi budu u primarnom planu u svemu tome. Ne bi baš volio da se ponovo sve okrene malo turbulentno, ne znam da sad zla sila ponovo dođe do nekih da ona drži konce.
Dobro, ima vremena, vidit ćemo šta ovoga puta priprema do duše Disney sa celom ekipom, ali samo da pomenemo, meni se čini da pored ovog Star Wars maratona postoji tu i neka žurka.
Da, u kultnom klubu Feedback bit će održana Star Wars party i dva sjajna maestra za miksetama, DJ Darkinja, on će da bude light side, DJ Ćamil bit će dark side, tako da napravit ćemo eto da vidimo ko je dobar, a ko zao to veče.
Odlično, to zvuči kao odlična ideja kako uklopiti te dve strane, na kraju će to ispasti neki yin i yang, ali nema veze.
Da, a na kraju smo svi mi jedno.
Da. Odlično, mnogo uspeha u tom radu i želim vam da ovaj Star Wars maraton protekne kako treba, a onda nas sve živo zanima pred sedmu epizodu šta ćete da osmislite tad da radite, ali dotle još ima vremena.
Hvala vama puno, mada priznam da mi se sviđa pogled iz ove vaše kabine i na sjajnim frekvencijama, tako da i vama želim neka sila bude sa svima vama i celom našom zemljicom, drago.
Hvala ti, Miloše. Eto, dakle, ovog puta pogled iz milenijumskog sokola, otprilike to možemo da nazovemo ovako ovo uključenje. Idemo nazad na muziku, još ćemo se mi malo kasnije vratiti u Niš, ali ćemo ostati naravno i u svetu filma, pošto nas uskoro očekuje nešto sasvim drugačije. Naprata.
sviramo jazz. Svi plesači odlaze i sjedaju za stol. Neki viću svirate rock and roll. Svi htjeli nešto novo, no mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo jazz. Nije nas priveć do prestaja ples. Juče su nas istirali iz bara. Našli novi angažman. I prvi put doživjeli smo pravi šok. No maru svira se samo rok. Radili smo cijele noći, sve je u jednoj proći. Skinuli smo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo rok. Nije nas briga za onaj šok. Bar mi tako nije bilo dugo. Sad se opet svira nešto drugo. Sviraju se opet stare stvari. Bolje vole samo naši stari. Gospa Topić krava, mena mama stara. Ali na cilj. Gospa Topić klara, njena mama stara, ali na kći. U malom baru uvijek prestaje bez, kada ja i moj miš zasviramo džez. Svi plesači odlaze i sjedaju za stol. Neki miću svirete na rock and roll. Svi bi htjeli nešto novo. Mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo jazz. Nije nas briga što prestaje pres. U malom baru uvijek prestaje pres. Kada ja i moj miš zasviramo jazz.
Minuta do 9, ostajemo u svetu filma, idemo do Leila Books and Records Store-a, koji je već sigurno pomenunjan više puta, s obzirom da se tamo održavaju različite interesantne stvari. Jedna od njih je da četvrtkom često ume da se desi u okviru storytelling kluba neke teme vezane za fantastiku, pa je upravo tako bilo prošle nedelje kada je bio razgovor sa čovekom koji je zaslužen za film Naprata, Mladen Milosavljević, čovek koji je, dakle, svojim filmom osvojio dve nagrade na 8. festivalu srpskog filma fantastike za najbolju priču, ali i za film po mišljenju publike koji je, dakle, bio najbolji. I razgovor sa njim na ovoj večeri vodila je Tamara Lujek, tako da ćete upravo u ovom i u sledećem segmentu slušati njih dvoje u tom jednom razgovoru. A na samom početku, sasvim logično, prvo pitanje je bilo vezano odakle ideja za film Naprata.
Kako si došao na ideju da ne da snimiš film kao film, nego da snimiš ovakav film, zašto Naprata i kako je dalje tekla realizacija?
Pa eto, meni je uvijek bilo fascinantno da Srbija, koja ima izuzetno bogatu folklornu fantastiku, tradiciju, mitologiju, ja kao etnolog, pošto sam završio etnologiju, bilo mi je neverovatno da se nije bavila, znači, u formi filma, znači pisano je o tome, objavljivane su priče i sve, ali kinematografija se nikad, izuzev Leptirice, izuzev još svega nekoliko naslova, znači kinematografija se nije bavila folklornom fantastikom pre svega. I to mi je prosto, došao sam na ideju da snimim baš film koji za temu ima folklornu fantastiku u formi found footage-a, zato što found footage je opet dosta, verovatno znate, found footage su, znači, filmovi koji su rađeni kao kvazi dokumentarci. Najpoznatiji primjeri su Veštica iz Blair i Paranormal Activity, čovek koji je bio psa, eto, jedan neamerički. Found footage takođe nije uopšte sniman kod nas. Ove godine su se pojavila na festivalu srpskog filma Fantastike, su premjerno prikazana prva tri srpska found footage-a, između ostalog jedan od njih je Naprata. I Naprata je jedini, ajde da kažemo, profesionalni dugometražni, pošto smo imali, da kažem, malo atraktivniji casting. Najpoznatiji autor i autor Maske Naprate, Miroslav Lakobrija, tu su Marko Backović, Branko Radaković, naš uvaženi prijatelj Milanče Marković i još neki, tako da u principu te stvari gledao sam da spojim, kako ono kažu, lepo i korisno. Znači, volim fantastiku, o fantastici nije puno toga snimano, found footage nije rađeno uopšte i samo sam došao na ideju da to spojim. A pre toga sam snimao dokumentarne filmove i nekako mi je taj dokumentarizam bio najbliži, najjeftiniji.
To me zanima, znači kako si se organizovao, kako je tekla kamera, kako si organizovao ekipu, znači kako si sad od te početne ideje došao do realizacije filma?
Pa generalno ni za ono što kažu prave velike profesionalne produkcije u Srbiji nije lako doći do sredstava. Ja sam eto krenuo, čitava ova priča krenula praktično iz jednog entuzijazma, iz jedne velike želje i moje i svih ljudi koji su se kasnije uključivali u projekat. Znači, konkurisali smo za sredstva i kod opštine i kod raznih privatnih financijera i dobili smo 0 dinara. tako da je čitava priča finansirana praktično, rađena je ono što se kaže pravi non-budget, znači snimljenje sa svega par stotina evra, koje je finansirala moja porodica, prijatelji, znači mi smo ono što nam se zateklo trenutno u džepu, od toga smo snimili. Sama organizacija snimanja, znači ja sam nekoliko meseci radio na samoj priči, razrađivo je.
To sam isto htjela te pitam, kako je teklo istraživanje?
Pa generalno sama Naprata, znači otkud Naprata, otkud sam naslov i to, Naprata je jedan, ja sam tražio, znači hteo sam da snimim priču o nekom našem mitskom biću koje nije dovoljno zastupljeno, nije dovoljno poznato i onda mi je pala na pamet Naprata jer o njoj strašno malo pisano. Prvi pomen Naprate imamo kod Radovana Kazimirovića. Znači, Radovan Kazimirović nam prvi put pominje Napratu, ja mislim da je 1939. godina i pominje je kao vlaške vračare u istočnoj Srbiji su se bavile i praksom prizivanja Naprata. Onda je praktično posle njega, tek 1997. godine u knjizi Senovite priče Milanče Marković u formi književne fantastike ponovo pomenuo Napratu i to su praktično jedina dva pomena. Meni je Naprata delovala vrlo interesantno, vrlo filmično, pogotovo inspirisan Milančetovom pričom koja je baš onako, ona mi je, da kažem, bila direktan uzor. Jednostavno je da se snimi, ne zahteva neke zahtevne specijalne efekte. Znači, sa onim budžetom sa kojim smo mi raspolagali i sa tehnikom kojom smo raspolagali, to je nekako nametnulo se samo kao logičan izbor.
Moj život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć. A tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć.
Nadvile se ruke samoće na tvojom sobom punom nebitnih ljudi. Što te uče da polako prođe onda kad rešiš da te prigrli drugi. Ima stvari koje treba da znaš, neke si snove morala da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Ima stvari koje moraš da znaš, neke snove trebalo da sačuvaš. Sreća komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Nikad ne žmurim kada gledam ka suncu, ja volim hrabro i iskreno. Znam da te boli krater na srcu, ne reci da ti nisam rekao. Ima stvari koje treba da znaš, neke si snove sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Ima stvari koje moraš da znaš, neke je snove trebalo da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja.
život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć. A tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć.
Sedam minuta do 21 sata, dakle ostajemo u društvu Naprate, tačnije Tamare i Mladena koji nastavljaju razgovor, dakle, o filmu Naprata. I sad dolazimo do trenutka kada ovo naravno svakako može da posluži svim onima koji također žele da naprave neki svoj film. Kako je izgledalo recimo okupljanje ekipe i sve ono što posle toga sledi?
Kako si okupio ekipu? Znači, ko je učestvovao u snimanju filma? Kako
da
si formirala ekipu?
To su praktično ljudi sa kojima sam ili sarađivao i ranije, ili za koje sam znao da se bave stvarima i da vole stvari kakve ja volim. Tako da prva osoba, ajde da kažemo, iz sveta filma ili iz sveta fantastike koju sam kontaktirao su Milanče Marković i Marko Backović, reditelj, autor nezavisnih filmova, reditelj iz Pančeve, reditelj i producent. Inače, izuzetno veliki potencijal čovek, baš onako vuče srpsku nezavisnu produkciju. Marko Backović, saopštio sam mu ideju, njemu se ideja strašno svidela i pošto je čovek preduzimljiv, video je nekakav potencijal u tome, on je kontaktirao Miroslava Lakobriju, sa kojim se nisam lično znao pre toga. Lakobriju se takođe svidela ideja, stao je iza nas, od praktično svojih para napravio čitavu masku, osmislio je zajedno sa nama i onda su se postepeno uključivali i ostali. Znači, glavna glumica, imao sam nekoliko opcija i onda naša koleginica iz Velike Plane, inače reporterka, pošto je glavna glumica reporterka, ona mi se nekako, ne znam, i po svojoj dinamici prosto se poklopila sa ulogom. Profesora u filmu glumi Branko Radaković, takođe izuzetno poznat nezavisni autor dokumentarnih filmova. Saša Tomić kao druga muška uloga i asistent reže, čovjek inače profesionalni reditelj, Zlatimir Pantić i Milanče Marković koji su glumili sebe, znači naši stručnjaci za oblast folklorne fantastike. Tako da u principu kako je teklo razvijanje priče, ljudi su se uključivali po ne znam, nekom senzibilitetu, po nekom osjećaju smo se nalazili, ja sam davao predlog i njima se to svidelo, davali su nekakve korekcije i dobili smo to što smo dobili.
I koliko je trajalo snimanje filma i kako je trajalo snimanje filma?
Samo snimanje filma je trajalo dosta kratko, mi smo odvojili nekih otprilike nedelju dana za snimanje, opet kažem, znači to je nezavistan film sniman bez para i sve se svodi na improvizaciju i krenuli smo onako, baš smo se zaleteli u čitav projekat i snimili smo ga od predviđenih 7 dana, snimili smo ga za 3 dana. Znači radili smo, ali za 3 dana radili smo praktično po čitav dan. Znači svaki dan malo se odmaramo i onda radimo scene noću, znači vrlo, vrlo malo odmaranja, sve je nekako teklo kao voda. Sve te neke nepredviđene situacije koje su mogle da se pojave su nas zaobišle, znači nekako smo se poklopili, našli, ne kažem, opet vide se greške u konačnom projektu, ipak je to i moj prvi dugometražni film, ima mnogo grešaka, ali s obzirom na budžet koji smo imali, s obzirom na to da je svima nama, većini zapravo, Lakobri je već radio na dugometražnim filmovima, ostatku ekipe to prvi dugometražni film, nekako smo uspjeli da izvučemo ekipu
za... I gde je sniman film?
Opet, zbog malog budžeta, recimo, meni je bilo fascinantno, zbog malog budžeta film je sniman kod mene. Znači, meni je bilo fascinantno da je jedan Oren Peli, autor filma Paranormal Activity, film snimio za $15,000, snimioš ga u svojoj kući, praktično samo u jednoj sobi. I onda sam ja rekao, kad može Oren, zašto ne mogu ja? I onda smo snimili kod mene kući, u toj sobi, znači snimili smo u okolini Velike Plane, u tom selu Veliko Orašje, gde ja živim. Potrudio sam se da priču učinim malo atraktivnom na osnovu onoga što već imam. Znači, ta neka mala kamera, prijatelji koji su se uključivali u film, tu je kuća, tu je selo i znači trebala mi je ta inicijalna kapisla i onda sam iskoristio videoklip sa interneta u kome neki naš meštanin maltretira svoju majku. To su neki klinci snimili, stavili na internet, to je postala senzacija svojevremeno pre 5 godina kad se pojavilo, taj klip i dalje vrlo gledan, popularan i onda sam prosto to iskoristio kao taj neki uvodni, kao tu neku uvodnu inicijalnu kapislu za čitavu priču, onda smo napravili film Prelaz i ljudima se to svidjelo.
I koji su vam planovi za budućnost, šta je sada u projektu?
Definitivno planiramo da nastavimo istim putem, znači srpska folklorna fantastika, možda opet neki found footage, vidjet ćemo koliko sredstava budemo imali. Found footage je sam po sebi najzahvalniji kada su u pitanju, kada se ima malo novca i malo sredstava na raspolaganju, ali vidjet ćemo, u svakom slučaju nastavljamo da snimamo dalje, srpska folklorna fantastika, Srbija, vidjet ćemo, nebo je granica.
Ponovo idemo do Niša, ali ovoga puta tema neće baš da budu Jedi, mada bi moglo i o tome da se priča i dalje, već će biti tema nešto sasvim drugačije, a to drugačije je Raketla broj 4, ali prvo redom. Dobro veče, gospodine Milane Maksimoviću.
Dobro veče.
Ti ćeš, pretpostavljam, biti 6. i 7. u kupini na ovom Star Wars maratonu.
Naravno, to neću propustiti da živu glavu.
Odlično. Međutim, ono čemu ćemo mi sada popričamo je Raketla broj 4, dakle SF Srbija i dalje u akciji. Kako je to bilo zacrtano planom, krajem novembra se pojavio četvrti broj fanzina. Ako kažem da je konkurs za saradnike SF Srbija na 238. strani, znači da ste ponovo napravili nešto što i tekako ima da se čita.
Tako je, krenuli smo sa novim konkursima kao i svake godine. Pored klasičnog konkursa koji će da bude za sledeću raketu, tu je i konkurs koji će da bude aktualno stalno, dakle za tekstove koji nisu samo priče, već i tekstovi, opisi, recenzije i tako dalje. Čisto da malo upotpunimo, jeli, redakciju.
Ma da, dobro, ja u principu vidim, vi ste u ovom broju Raketle, koja je naravno obimna samim tim i mora da ima više autora, ali vidim da tamo na spisku je stvarno pomenuto dosta ljudi, tako da nije baš da vam manjka saradnika.
Naravno, mi smo uopšte u malom broju, nisu svi ni pomenuti u svakom slučaju, ali od viška glava ne boli, tako da hoćemo da idemo dalje.
Odlično. Ajde sad samo na brzinu malo da predstaviš šta to čitoci naravno mogu da pronađu u Raketli broj 4.
Pa, pre svega, dve sekcije smo u ovom broju izbacili, tako da u ovom broju nećemo, to jest neće niko moći da nađe ništa o anime delu, tako da je li to ostaje za sledeću priliku. Sekciju i svaku uglu smo izbacili za stalno, jer tekstova je malo i nije to toliko čitljivo prečitano, što smo proverili nekom anketicom. Ali tu je ponovo sekcija Jukebox, koja je se prvi put pojavila u prošlom broju sa vampirskim Jukeboxom, tako da to je što se sekcija tiče. Tu su naravno standardne recenzije knjiga, intervju i priče, tu su naravno i stripovi, u ovom broju recimo 20 strana stripova imamo. Naravno treba pomenuti temu broja, to je apokalipsu, gde su ubačeni stripovi i priče koji su pobedili na prošlogodišnjem konkursu.
Odlično. Dobro, reč o konkursima, to je jedna posebna priča, međutim, ono što mene zanima, promocija Raketle, gde će sve biti, da li se već nešto zna, gde ćete sve da gostujete, da tako kažem?
Trenutno je poznato samo što se Beograda tiče, tako da u Beogradu smo 20. januara, naravno u ovom, kako se zove...
Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić, pretpostavljam.
Tako je, da. To ne menjamo. Prošle godine je bilo odlično, tako da ostajemo tu. Što se Niša tiče, bit će 3-4 promocije, vidjet ćemo naravno od toga koja su mesta slobodna i koliko će to zapravo potrebno, pošto je prošle godine za Raketlo broj 3 bioskopska sala bila premala.
Pa pretpostavljam da će premala biti sad, koja god onda salu da jedino ne idete tu halu čajer, mislim, pa... To bi onda bilo.
U principu razmišljamo 4 pozicije na 4 različita kraja grada, tako da svako može da stigne i 4 naravno različita dana i vidjet ćemo. Biće to okej. Okay.
Dobro, to su lepi planovi, ja se stvarno nadam da će da se to ispuni, a dalje, ostajte i dalje pri onoj varijanti, dakle, Raketla jednom godišnje, znači sledeća negde u novembru.
Tako je. Možda malo ranije, vidjet ćemo, naravno, to sve zavisi od slobodnog vremena i od toga kako dalje idemo sa redakcijom i ostalim nekim stvarima koje su više tehničke.
Dobro, odlično. Ja pretpostavljam da ovo nije jedini projekat koji SF Srbija razvija. Da li ima nešto što se kuva, što je blizu realizacije, nešto što još možeš da najaviš ili ćemo da čekamo?
Pa, recimo, projekat Bioskop za sve treba se širi, tako da početkom nove godine krećemo dalje, znači imamo 7 gradova koji treba dalje da budu uključeni, pa ćemo da vidimo kako to dalje ide. Za ove neke druge stvari ja bi da to čeka još malo, zašto još uvek ništa nije sigurno, ali ima krčka se dosta toga.
Odlično, hvala ti na ovim informacijama i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala.
Evo, dakle, čuli ste Milana Maksimića iz Niša, a ja samo da pojasnim malo taj projekat koji SF Srbija radi, Bioskop za sve, je organizovanje besplatnih projekcija sa, naravno, filmovima iz domena fantastike u različitim gradovima. U 7 gradova su već to uspeli. Dakle, sledeća tura od novih 7 gradova, dakle, je u planu za narednu godinu. Mi sada sviramo, a onda da se malo vratimo ovom glasanju za izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije.
Couldn't fall asleep. This night night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of the heart.
U 9 sati i 11 minuta ponovo se malo okrećemo, dakle, trećem glasanju za izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Nešto što smo radili pre 20 godina, pre 10 godina i radimo sad. I upravo je došao trenutak da se malo podsjetimo kako je to izgledalo pre 10 godina, dakle, koliko se sad tu ukus, da tako kažemo, publike promenio, s obzirom da za razliku od knjiga koje, da, pojavljuju se, ali je pitanje šta se od svega toga na stranoj sceni što se pojavi, koliko se toga posle toga prenese, da tako kažemo, kod nas, a naročito kada je reč o naučnoj fantastiji posljednjih 10 godina, recimo, to poprilično slabo ide. Filmovi u principu redovno dolaze, pa te strane su bile i najočiglednije promjene, međutim, da ne bi mnogo dužio, da se vratimo, dakle, decembar 2003. godine, januar 2004. tadašnje glasanje u okviru Pogleda iz svemirskog broda, koje je otprilike videlo možda neki pad u broju glasova ženske populacije, što je bilo onako interesantno primetiti, ali generalno uzev je bio pad kompletnog glasanja celog tadašnjeg sistema, pa je možda i to bio razlog zbog čega, kažem, manje devojaka glasalo, jer čisto sumnjam da ne gledaju SF, fantastiku ili slične žanrove. Ovoga puta imali smo po prvi put i fantasy listu filmova. Dakle, uz SF horror filmove po prvi put se dakle posebno glasalo i za fantasy listu i idemo sada redu. Dakle, ovoga puta pobednik SF liste je bila 2001. Odiseja u svemiru. 10 godina ranije to su bili Zvezdani ratovi, međutim sada je 2001. koja je bila na drugoj poziciji, sada je iskočila na čelno mesto. Na drugom mestu je bio Blade Runner sa 6 glasova, na trećem mestu Ratovi zvezda sa 3. Isto taj broj glasova je imao recimo i Matrix prvi deo. Dakle, ovde u principu ne računajući taj upliv Matrixa, samo je malo bilo promenjeno redosled. Na neki način ispostavlja se da možda u svetu naučne fantastike se i nije toliko toga dešavalo. Kada je reč o horror listi, tu je bilo znatno onako manje glasova, izgleda fanovi horora tada nisu bili toliko raspoloženi za glasove, mada se opet desila interesantna stvar, bilo je više predloženih horror filmova nego SF filmova, 25-22, a kada je reč o horror listi, Stephen King je bio dominantan sa svojim delom To, koje je pobedilo, podsjećam, reč o jednom TV filmu, 4 glasa, na drugom mestu je bilo Predskazanje, jedan onako baš alfa i omega kada je reč o horror filmovima, na drugom mestu dakle sa 3 glasa, a treće i četvrte, još par mesta niže su podelili Isterivač đavola, zatim Osmi putnik, Prsten, Veštica iz Blaira i moguće da je u stvari na ovoj horror listi bio najprimetniji dakle taj upliv novih filmova i činjenica da su se ljudi više možda i okretali tim istočnim kinematografijama. I po prvi put dakle fantasy lista na prvom mestu je bio ubedljivo prvi Gospodar prstenova sa 15 glasova, dakle, da tako kažemo, nedodirljiv. Na drugom mestu je bio Excalibur sa 3, koliko je dobio i Labirint, dok su filmovi Gospodar prstena, Družina prstena i Povrata kralja kao zasebni delovi, naravno, onako, bili solidno plasirani na sredini liste. I kada je reč o televizijskoj listi, pre 20 godina najbolje je bila Zona sumraka. Međutim, na TV listi koja je rađena pre 10 godina, na prvom mestu je bez ikakvih problema dospeo Dosije X. 13 glasova, na drugom mestu je bio Twin Peaks sa 6, zatim na trećem mestu Zvezdane staze sledeća generacija sa 6 glasova. Interesantno da je na četvrtom mestu su bile sve moguće Zvezdane staze, međutim, objedinjen serijal nije tako dobro prošao kao sledeća generacija koja je makar tada bila najomiljenija iz tog univerzuma Zvezdanih staza. Eto dakle, jedan mali pregled kako je to bilo pre 10 godina, a kako će to biti sada, dakle, decembar 2013. januar 2014. Pa, zavisit će samo od vaših glasova. Dakle, sfpogled@gmail.com, dok traje emisija, naravno, 064-0202-200, ili možete glasove ostavljati na Facebook grupu Pogleda iz Svemirskog broda i krajem januara, naravno, znaćemo rezultate.
I'm gonna keep this secret, I'm gonna clear.
21 sat i 10 minuta, večeras naravno nedelja, nedelja može da bude i siva i tmurna i ovako i onako, ali četvrtak je uvek veseo, ja pretpostavljam će se Dušan Mladenović sa tom konstatacijom složiti. Dušane, dobro večer. Halo, da li se čujemo?
Ja tebe čujem, Vlado, da li ti mene
čujem? Sad ja tebe čujem, tako da je sve bez problema. Rekli smo, četvrtak je uvek veseo, a naročito kad stigne 740 stranica Marti Misteri.
Uf, tad naročito. Najveseliji period je zapravo ovaj mesec kad spremamo to izdanje za štampu, pošto nam otprilike toliko treba da spremimo. Šalu na stranu, naravno, povod za naše večerašnje druženje je zapravo upravo taj koji si rekao i vrlo smo ponosni na njega, budući da ove godine mi, da kažemo, u Srbiji proslavljamo 30 godina od objavljivanja prve epizode Martija Misterije. Povodom tog jubileja mi smo odlučili da pokrenemo kolekcionarsku ediciju biblioteka Martija Misterija po konceptu sličnoj bibliotekama Mister Noi, Tex i Zagor i Dylan Dog koje već objavljujemo, a to podrazumeva objavljivanje svih epizoda pomenutih serijala, počeo od prvog broja pa nadalje hronološki.
Odlično. Ono što se već videlo da su prve reakcije na ovu knjigu, pošto sa 740 strana, to je stvarno, da su prve reakcije odlične, jer nije samo da su reprintovane stare epizode, ima i tu nečeg novog, ima teorijskih radova, dakle stvarno ste se potrudili onako momački.
Da, pa kao što su naši čitaoci navikli, kolekcionarske izdanja Veselog četvrtka idu korak dalje uvek, znači to nije puko reprintovanje radi reprintovanja, nego uvek se trudimo da ubacimo, kad smo već u prilici, neki kritički osvrt, neki esej, neku analizu. Konkretno u slučaju prve knjige, a da, stvarno možemo je nazvati knjigom, a ne stripom, budući da je tog gabarita, kad smo kod prve knjige Biblioteke Martija Misterija, bitno je reći da osim što kreće od prve epizode, odnosno epizode Ljudi u crnom, imamo i dve nulte epizode koje prethode toj priči. Konkretno to su epizoda strip serijala, ne možemo ga nazvati serijal jer nije zaživeo, ali stripa Alan Quatermain, koji je zapravo proto Marti Misterija, scenarista i tvorac Martija, gospodin Alfredo Castelli, 78. godine je u italijanskom časopisu Super Gulp objavio dve epizode o unuku čuvenog Alana Quatermaina, koji živi u 20. veku i koji se bavi arheologijom i ima pomoćnika neandertalca Javu. Svi ljubitelji Martija Misterije prepoznaju sličnosti između Alana i Martija, međutim, budući da Alan 78. godine nije zaživeo, gospodin Castelli je tek par godina kasnije dobio priliku da ponovo pokuša da svoj serijal progura. U drugom pokušaju taj serijal se zvao Doc Robinson, međutim, čak i Doc Robinson nije uspeo da dođe do publike, budući da ta epizoda nikad nije objavljena ni u Italiji, ni nigde širom Evrope i sveta pre prošle godine, a samim tim ove godine i kod nas.
Dakle, to je bilo jedno malo podsjećanje na te dve neobjavljene priče koje su takođe u ovoj knjizi, a tu je esej takođe Dejana Ognjanovića, našeg naravno poznatog doktora nauka kada je reč o hororu.
Da, horor doktor.
Da, s one strane strave, tako se zove njegov esej, yeah, koji takođe upotpunjuje tih 740 stranica. E dobro, reci mi, kada bude bila knjiga 2, pretpostavljam da ćete isto probati još neke dodatne sadržaje da osmislite, da vidite šta tu može još da pripadne.
Naravno. Kad je biblioteka Martija Misterija u pitanju, jako je bitno pratiti ne samo redovni serijal, nego i gomilu spin-offova, da iskoristimo tu englesku reč, odnosno serijala koji se utapaju u redovnu seriju Martija Misterija. To su različiti specijali, giganti, priče iz baze drugde i koješta drugo. Mi ćemo sve to pratiti hronološki i ubacivati redom tamo gde je potrebno, kako bi čitaoci mogli da imaju kompletan uvid u svet Martija Misterije i naravno svaka knjiga će imati nekakav analitički esej i analizu.
Odlično, dobro, pošto naravno Martija Misterija nije jedino što radite, kada otprilike onda možemo da očekujemo narednu knjigu broj 2?
Pa iduće godine svakako, s tim što ne mogu da preciziram kad će to tačno biti, jer recimo samo ove godine nas još očekuju prva knjiga biblioteke Dampir i prvi Brad Baron specijal, a tu će najverovatnije biti i 23. knjiga biblioteke Zagor i 22. knjiga biblioteke Dylan Dog. Iduće godine nas očekuju isti ti junaci, isto moramo da malo radimo i na bibliotekama Mr. No i Tex, a naravno u sve to tu su i redovna strip izdanja koja svakog četvrtka izlaze na vreme i obraduju gomile čitalaca širom Srbije.
Odlično, dobro, da, vama posla ne nedostaje, pa samo želimo naravno da budete što uspešniji u tome i naravno očekujemo nova izdanja i nove projekte. Veliko ti hvala na ovom uključenju i na ovom informaciju. Prijetno. Eto, dakle, ali bez obzira na sve te i nove projekte, a ovni svi oni ljudi koji su bili fanovi Martina Misterija, neka definitivno obrate pažnju na ovo izdanje, pa ako im se želja da imaju sve na jednom mestu ranije nije ispunila, eto prilike da se ispuni sad. 4 minuta do pola 10, ovi dalje naravno Pogled iz svemirskog broda. A u pola 10 pravo je vreme da se malo odaljimo od teme zvane film, zvane strip i da se okrenemo književnosti. S obzirom da je u Kulturnom centru grad bilo jedno književno veče posvećeno delima Mine D. Todorović, dakle Vir svetova i Gamiš, knjigama namenjenim pre svega mladima, koje su postigle onako priličan uspeh, to jest prilično su bile zapažene. mada je razmak između njihovog objavljivanja bio veliki, a i sam dolazak na književnu scenu je bio dugačak i bolan, pa ćete u narednom segmentu imati prilike da čujete delove razgovora između Tijane Spasić, koja je bila, da tako kažemo, domaćin večeri, naravno autorke ovih knjiga Mine D. Todorović, i Tijane Tropin, koja je magistar sa Instituta za književnost i koja je takođe pisala i kritike o ovim delima. Pa u ovom prvom, dakle, u ovom segmentu muke objavljivanja koje je imala sama spisateljica, a takođe i jedna priča Tijane Tropin o mitologiji srpskoj koja se na ovde jedan malo drugačiji način koristi. Dakle, na taj način ćemo se upoznati pre svega možda u ovoj priči sa prvom romanom koji je stigao tamo davne 2000, ako se ne varam, i treće godine, Vir svetova.
Da je objavljen tad kad sam ga napisala, verovatno bi moja veština u pisanju dosta napredovala. I to smo i razgovarale Tijana i ja, tako da mislim da treba obratiti pažnju na neke mlade ljude ili, mislim, ja sam sa 26 godina predala roman i prvi put odbijena dosta grubo sa njim, sa tim rukopisom, ali kažem, prosto imam utisak da treba podržati mlade ljude, ako ima nešto dobro reći, to je dobro, probaj dalje, a ovako se samo blokiraju. Tako da sam ja, znači, sa 26 završila roman, sa 39 ga objavila. 13 godina poprilično, to je trećina, znači, bila života, otišla na iščekivanje da se objavi, a posle toga još koliko, znači, još 9 godina da nastavim drugi deo da napišem.
Evo, kad ste prvi put predali izdavačima, su vam rekli kako je to preobimna knjiga za tu vrstu književnosti i da neće biti interesantno čitati.
Jeste, to je Dečje novine Gornji Milanovac. To je bilo prilično, prvo kad sam predala rukopis, to je bilo neprijatno iskustvo kad sam uopšte otišla i odnela, a posle sam dobila tako jedan nemušti odgovor, gde samo što nisam videla odgovor odmahivanje rukom po ovo, ovo deca neće da čitaju uopšte kakve količina stvari, koja je količina teksta, to otprilike ni za decu ni za odrasla što bi to iko čitao.
Pa ste to povezali u jednom momentu kako je počelo oko Harry Pottera dosta fami filmova i svega, da i možda zato se taj trenutak zgodan pogodio da se na kraju knjiga i pojavila toliko dugo nakon što je napisano.
Pa jeste, onda ljudi ustanove da to može da se čita, ako im je zanimljivo, da možda će još nekome da bude zanimljivo. Ne odbacuju a priori dugačak tekst za decu, jer je dokazano da deca će pročitati i dugačku knjigu, možda neće kratko, ako im nije zanimljiva. Moj sin je svedok da je imao 20 strana koje ne mogu da pročita uopšte, ali ako mu je zanimljivo nešto, pročitat će Gospodara prstena. Tako da nije pitanje broja stranica, nego koliko je detetu ili mladom čovjeku zanimljivo.
Nadovezala jednim zapažanjem, naime kod nas je poslednjih godina u fantastici došlo do razvijanja svesti o tome koliko je malo iskorišćena naša mitologija. Naša, hajde kažemo, folklorna građa, tako da se sada ljudi koncentrišu uglavnom na korišćenje tih motiva koji zaista do sada nisu prosto dovoljno imali neku umetničku obradu, ali Mina Budara od te, kako kažemo sad, glavne struje, jer uvodi neka originalna stvorenja. I ne oslanja se pritom toliko ni na Tolkienovsku fantastiku kao što bi čovjek mogao da pomisli, pošto se Tolkien uvijek navodi kao vaš prvi glavni otac. Recimo, drugačiji su u Viru svetova već i čarobnjaci i milenjaci, pomalo, ali nosati pisovi su potpuno autentični, a vešci i veštice su opet srodni orcima, ali ipak i drugačiji, kao što Mikuš možda najbolje pokazuje. I mene bi sad zanimalo, ako bi mogla mi da kažem nešto o poreklu tih fantastičnih figura.
Pa to jeste, ovi vešci u stvari, ja ne mogu da se setim više gde sam, ali to jeste i delimično iz nekih naših mitova i legendi i znam da sam pročitala kao mala o divovima koji ne smiju da izađu na sunce, i da je to neki prastari slovenski mit o divovima i neke crnogorske bajke se bave tim. Bave se time i neke crnogorske bajke o divovima koji bacaju kamenje, lome kamenje, šta ja znam, i ne smiju da izađu na sunce zato što će se okameniti. O, tako da to je oni vuku poreklo stvarno vešti, malo vuku iz ovog našeg divina. Ove druge stvari nove, imam utisak da svi ljudi koji su ostavili neki utisak na mene, da kako tako nađu put do nečega što ću napisati. Znači, nije samo ono što sam pročitala, nego i ono ljudi koje sam sretala, koje sam upoznavala, pa onda neka osobina prosto se ubaci. A da, nosate pisove sam eto izmislila, oni mi deluju kao simpatičan narod koji bi mogao da postoji.
Ostajemo i dalje u društvu Gamiža i Vira Svetova, mada u stvari ovdje će u narednom segmentu više reći upravo biti o nastavku Gamižu, dakle na koji se čekalo eto 9 godina. I upravo će prvo Tijana Spasić nešto malo više reći o tom romanu nastavku, a posle toga i Tijana Tropin koja je bila u žiriju za dodelu nagrade Neven i malo objašnjenje zbog čega zapravo Gamiž, iako je izuzetno kvalitetan, nije dobio ni jednu nagradu, bio je konkurencija i za nagradu Neven i za nagradu Politikin zabavnik.
Gamiž je, čini mi se, jednim delom različita knjiga od Vira. Prvo što je zaista drugi deo, dakle, nadovezuje se na radnju prvog dela knjige i ne vraća se previše mnogo da objašnjava zapravo neku predistoriju ovog dešavanja i dosta je koncentrisanija knjiga na tu jednu grupu likova i na taj jedan zadatak koji oni treba da ostvare. I u njoj se pojavljaju, pored ovih svih likova koji ste uveli u Viru Svetova, se pojavljaju dva nova lika. To su čarobnica Rasa Naranaja, koju smo pomenuli kao jedan ovako zanimljiv egzemplar tih osobenjaka, i Gamiš kao jedno sasvim neobično čudovište koga vi kreirate njegov lik kroz neki skup protivrečnosti i to dosta dobro funkcioniše, iako je on istovremeno i odvratan i inteligentan i menja se kroz knjigu usvajajući, prosto to je Tijana odlično primetila u njenoj kritici, usvajajući neki etički sistem tih drugih junaka sa kojima provodi vreme i sa kojima se povezuje na način kako on već to čini. Tako da, mislim, pošto je centralni lik svakako Gamiš i on je negde izuzetno interesantan uopšte kao neka vrsta centralnog junaka jedne knjige, pa bih voljela da počnemo od njegovog lika. Kako ste Kako ste zamislili jedno tako neobično čudovište? Odakle vam je to? Da li je takođe s neke bajke krenula ideja ili, ili ste krenuli od, od te protivrečnosti unutar njega pa ste to oblikovali kasnije u tom smislu fizičkom?
Gamiš je nastao stvarno iz bajke, iz one serijala bajki gde princ ili ne znam tako mora da se izbori protiv vala. I onog glavnog motiva tih bajki gde je u stvari jala majka koju treba na neki način savladati, prevladati, a isto tako majka koja mora da se odvoji. Onda je znači Rabr Agrafa i su zamišljeni na taj način da ovaj, jedni druge žderu i da u jednom slučaju će majka da nadvlada i da pojede svoje dete, muško ili žensko, sve jedno, ili će dete da nadvlada i da pojede svog roditelja. I onda mi je palo na pamet da to možda tako ne mora da izgleda, da bi ljudi mogli racionalno da se postavi u svemu tome, da se te veze prekinu na vreme i na neki bolji način. E onda, naravno, gadnom detetu, Gamižu, pridodata gomila osobina vrlo ređavih, mada i majka ostala kao jako zla i opaka, ali ona se tek pred kraj pojavljuje. I tako, ovaj, tako izgrađen Gamiš. Ono su moja deca.
Gamiš je u svakom pogledu gore knjiga Lidera Svetova prosto zato što je zrelija i nema neke, kada da kažemo, početničke greške koje su redovna pojava i koje u Lideru Svetova ima. Ali ono što me baš, kada da kažemo, oduševilo prilikom prvog čitanja, bila je činjenica koliko je Gamiš se odvojio ne samo od Lidera Svetova, nego i od tih nekih najvećeg dela epske fantastike za decu koja se bavi ovim motivom potrage, upravo zato što ima neku temu koja ujedinjava celu knjigu u celinu, a ta tema je, jeste bila roditeljstvo i čak bih rekla materinstvo. Postoje dve vrlo jake ženske figure u knjizi, jedna je u prvom planu, to je Rasejana Ranaja, a druga je negde u pozadini, to je ova jedina ženka Rabr Agrafa, koje su zapravo, hajde da kažemo, majke i imamo materinstvo koje je prikazano na jedan, ja bih rekla, prilično radikalan i nov način. Dakle, majka nije samo neko ko neguje i ko je nežan i zaštitnik, nego je majka neko ko vaspitava često na vrlo surov i strog način, kao Rasejana Ranaja, ko može da bude i distanciran, a da to nije odmah mana, a može da bude i neko ko u ovom slučaju, govorim o nekoj postvorenoj metafori, neko ko pokušava svoje dete da proždre kao jedina ženka. Dakle, materinstvo, odnosno deteta i majke može da se gleda i kao borba na život i smrt u nekim nezdravim varijantama. I Mina je to tako lepo, bez nekog pridikovanja, unela u knjigu. To ni u jednom trenutku nije nešto izletelo da štrče ili tako, ne znam čak nikoliko je to bilo svesno zapravo. A da je pritom na kraju sve razrešeno na jedan vrlo, kako kažem, lep i etički i umetnički uvedni način. Tako da za mene je to baš bilo veoma, veoma prijatno iznenađenje, jer na to nisam nailazila ni u domaćoj, ni u strani fantastici za decu i ne samo to, i u, kako kažem, glavno tokovskim delima, dakle u realističnim delima za decu danas se odnos deci i majke redko kad prikazuje dovoljno
i
dovoljno iskreno. Mislim da se to može reći, a ovde to uspelo i to u jednom tako fantastičnom settingu sa bićima koje čak nisu ni ljudi.
A Gamiš inače ušao u uži izbor dve važne nagrade za decu, Politikinog zabavnika i Neven. Ako se ne bi si bila u žiriju jedno, ta dva
i ovo? Ja sam bila u žiriju za Neven. Pa mislim da je glavni razlog zbog koga nije dobio nagradu taj što je drugi deo u trilogiji. Ja sam u svojoj zaslepljenosti mislila kako su njegovi kvaliteti vidljivi svakome na prvi pogled prilikom čitanja, ali prilikom razgovora sa drugim članovima žirija shvatila sam da zaista nije otakvim knjiga koja može da stoji samostalno, jer su većinu mane koje su oni navodili poticalo od toga što nisu čitali prvi deo. Zaista bez prvog dela, drugi deo dosta gubi, odnosno gubi ovi likovi iz družine koji su onda malo potisnuti od drugog plana.
Tako da, da podrazumevaju se neke stvari.
Da.
Samba, tango i beat, igraćemo ludo sve do ponoći mi, oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, obuću na žur, Pepito pantalone, obuću na žur, Pepito pantalone, obuću na žur. Vidjet će me ceo, ceo, ceo ti grad, oh yeah, ceo kasni grad. Rock and roll, samba, tango i beat, igrat ćemo ludo sve do ponoći mi, oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, obuću na žur.
Minuto do 22 i veliki pozdrav za Žarka Milićevića, četvrti čovek kojeg slušamo večeras u Pogledu Svemirskog broda. Vreme je dakle da pričamo malo šta nam to Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić sprema za mesec decembar. Žarko, dobro večer.
Dobro večer.
Kao lepo i obično, mi. Da, vi radite punom parom.
Trudimo se da imamo program koji će biti zanimljiv našim posetiocima i nekim ljudima, što kaže, koji nisu ovde blisko, a htjeli bi da se uključe, možemo da samo da kažemo da pokušaju da vrate.
Dobro, u decembru ima 5 ponedeljaka, ali onaj 30. bi bilo malo možda iluzorno.
Jesmo, za praznik kao i pola januara.
Dobro, ništa, da, krenemo mi onda od sutrašnjeg datuma, dakle 2. decembar, 19.00, mala sala ili tribinska sala na prvom spratu Doma omladine, i šta tad možemo da očekamo?
Pa, u gosti su da prijatelji iz udruženja fanova naučne fantastike CNC, to su Tika i Filip, koji predstavljaju nova izdanje tog udruženja. U pitanju je fanzin crtica Almanah Terra i SF portal, koji je manje gobimo nešto. Ovaj put, kao što i svaki njihov četvrti broj Tere, je specijal. Ovaj put je ovako prilično izuzetno posvećen hororu. Eto, došlo vreme i za to izgleda. I pošto se dobar deo broja sadržio tekstova Dejana Ognjanovića, podesilo se da je on tu u gradu, tako da će i on biti jedan od bitnijih gostiju tu na tribini, koji će malo predstaviti horor kao žanar i neka svoja vidjenja kojima je već taj već pisao u fanzinu.
Dobro, inače očigledno je da ta funkcionisanje između društava dobro radi. Pre otprilike sat vremena je Milan iz Niša najavio da će Raketla biti isto predstavljena u januaru.
Pokušali su oni ranije, ali da su, što kaže, 5 dana poradili, možda bi bili i oni u decembru, ali evo.
Da, malo je gužva. Dobro, to je dakle sutra, a 7 dana kasnije, dakle 9. decembra,
Decembra pričamo o Ederovoj igri, pričat ćemo o romanima Orsona Scotta Carda i o filmu koji je skoro bio u bioskopima, ako nije i dalje još uvek.
Pa menšim da jeste i dalje.
Lepo.
Trebalo bi.
Da, evo, pa pričat ćemo o Cardu koji je onako provokativan autor, kontroverzan zbog svojih ovako čudnih političkih stavova. On je čovjek kao čudna varijanta desno nastrojenog levičara, koji tako istupa u javnostima sa nekim nepretarano popularnim shvatanjima i česti su bojkoti njegovih radova, pa i adaptacija njegovih radova, i ovaj film je pratilo nemali bojkot. Pričat ćemo o odnosu prema ratu, o deci u ratu, o Enderu, sa ovom njegove figuri u Enderovoj igri, u nastavcima i tako dalje, i tako dalje.
Dobro, onda dolazi 16. kada nam dolazi 16. jedan...
16. dolazi u goste Goran Skrobolje, izdavačka kuća Paladin, koji će predstaviti neke nove naslove koji su se pojavili za sajam. Tu su predstavili Tekija, Derish House u originalu i Ellen McDonalda. To je, pa mislim, jedno od značajnijih SF izdanja koje se pojavilo na ovom sajmu. Ponovo u Goranovom prevodu pričat ćemo i o novom Kima Newmana, Matter of Britain, britansko pitanje, i o reizdanju Baizma Frank Herberta, ako se ne varam.
Odlično, onda nam ostaje samo za kraj 20, koji beše?
23. decembra je, rezervisali smo poslednji termin u mesecu za fantastičnu čitaolicu, za oni koji ne znaju, to je klasična neka forma book kluba, odredi se naslov koji ćemo da čitamo i onda gledamo da okupimo što više ljudi koji će istu knjigu da pročitaju, o njoj diskutuju. Za ovo sastavljanje smo izabrali roman Nila Gaimana, Okean na kraju puteljka, to je njegova najnovija knjiga, najavljena je od Lagune, nije se pojavila za sajam, možda se pojavi do tada, ima vremena, ne znam, ali u pitanju je jedan njegov naslov za odrasle, za razliku od većine nekih knjiga ovde poput Kuraline i sličnih. Ovo je baš nešto za odrasle i hajde vidjet ćemo kako će da bude. Dobro.
Dobro, to je plan za decembar, vidit ćemo, za januar će biti malo ipak, pretpostavljam, redukovan zbog praznika i svih onih...
Pa bit će zato što ponedeljci su na 6. što se vratno neće raditi zbog Božića, naravno. Pa onda 13. što otpisuje srpske nove godine, ali vidjet ćemo. 20. je su tu iz Srbije Lišlije, Raketla, i 27. imamo opet čitaolicu, ali o tom potom.
Da. Dobro, čućemo se mi već sledeće godine, da se iščestitamo i da čujemo šta je kao je definitivan plan. Hvala ti, Žarko, na ovim informacijama. Prijetno.
Hvala tebi.
Prijetno.
Ćao.
Eto, čuli smo, dakle, i Žarka Miličevića, a sada ćemo malo da slušamo Ska i Aman Zaman, pa onda, naravno, privodimo emisiju kraju.
We'll be right back.
I došli smo do kraja još jednog izdanja Pogled iz svemirskog broda. Dakle, krenulo je glasanje za izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Naredna dva meseca iskoristite neki trenutak pa javite se i glasite. Tokom cele nedelje naravno otvoren mail sfpogled@gmail.com ili na Facebook strani Pogleda iz svemirskog broda. Večeras sa vama bili Maja Katić, Igor Istić, Nevidljivi čovjek. Za par minuta naravno sa vama i Kolo sa Rodosa, a pre toga rubrika Treća strana ploče kojom zatvaramo Pogled iz svemirskog broda. Čekamo 12. decembar, čekamo Šmaugova pustošenja, a sada ćete čuti kako je Howard Shore uradio muziku za ovaj film, naravno jednu od sa celog soundtracka što slušamo večeras, kompozicija The Quest for Erebor. Do sledeće nedelje, ćao!
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.